بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عند جستيا لمانتين بامل ولبواد جوكتان وأنا كوبي تبانكا بيش جولاي سنة الله بدو كل سدحي تبانكا رمضان كريم كسور دوادا واركي راديو ورير أو دن wafdi ka socda midowga Yurub oo gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxay kulamo la qaateen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wafdigay madaxweynaha ayaa waxay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo la xiriira qaabka shirka Belgium ka furmaya ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ajenda muhiim ay wada tagi lahayd si caalamka ay kaga dhaadhiciso qorshaheeda ku aadan helidda taageero caalami ah iyadoona wafdiga midowga Yurub iyo waliba madaxweynaha dawladda federaalka ay ka wada hadleen sidoo kale waxyaabo badan oo horumarka dalka la xiriira. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Nuur Amin.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo Eric Solheim oo ah wasiirkii hore ee dawladda Nuur u qaabilsanaa arrimaha xiriirka caalamiga, haatana ah qeybsamaha midowga Yurub ee arrimaha shirka dhowaan la filayo in midowga Yurub ay u qabtaan dalka Soomaaliya, kaasoo ka dhici doona magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka. Waxaana markii uu magaalada Muqdisho soo gaaray kadib kulamo uu la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku booqday xafiiskiisa madaxtooyada Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen sida ugu macquul san ee ka qaybgalka shirkaasi iyo sidoo kale ajendayaasha looga hadli doono shirka dhowaan ka furmaya magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka, kaasi oo ay shir gudoomi doonaan midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya, waxaana ka soo qaybgali doona dawlado ka tirsan beesha caalamka, kuwaasi oo lagu filayo inay dhaqaale ugu yeebaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Yiriiso ayaana saxaafadda kaga warbixiyay kulanka iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa.
أنا جمهورية فدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وحمان كوسوف بوغد حفيز كيسا إريك سولهم وأه وزير في هراء دلكا في نوروي رمى حرير كهرمانيتا عالميقا حدنا ميدوغ يوروب وروح لساري شركة لحي تمك سبتمبر كدعى بروسلس لوغ رمى الصومالية إنو كان نقضو حريريه وباش عالمكا إيو مارستي ميدوغ يوروب يصوماليا اسكو حراء سي شركة صنع الشربوليستا إريك سولهم وحكوه لي كلهم كومد رحينا لقاتي ميكيل جاردوني أو أه سفيركا ميدوغ يوروب صوماليا arimay ku hadleen waxa ka mid ahaa sidii shirkaas uu noqon lahaa shir miro dhala 16 September waxaana ay la isku raacay waxa ka mid ah in Soomaaliya dawladdu ay diyaariso combat oo ku saabsan sidii dalkan dib loogu dhisi lahaa oo dhammaan qaybaha kala duwan. Waxa kale oo qorshaha ku jiro in la sameeyo qorshahaas uu ka yimaado dalka Soomaaliya sida daraaddeed guddi ka socda iyada iyo dawladdaba waxay tegi doonaan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Hargeysa iyo Garoowe si dadka loogala tashto wixii ku jiri lahaa combat sidaas oo ay noqoto dawladdu waxay la tegeysa 16 September wax dhammaystiran oo Soomaaliya oo dhan.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in shirkani uu wax badan kaga bedelnaa doono shirarkii hore ee ka dhacay dalalka caalamka kuwaasi oo Soomaalidu loo qabanayay. Waxaana shirkani sida la sheegay shir gudoomi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wasiiradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Catherine Ashton. Waxaana la filayaa wax dhaqaalaha loogu yabaa dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu si toos ah u soo galo gacanta dawladda Soomaaliya, iyadoona dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu wado in mashruucyo dhowr ah oo dib loogu dhisayo dalka Soomaaliya shirkaasi ay la tagto.
Shirkan ugu duwanaa shirarkii hore oo horey Soomaaliya loo hijray lacag islamadaan aysan imaan jirin, haddana loo xil saaray midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya inay hormuud ka noqdaan si loo dabageli lahaa maaragtay deeqaha markaas meesha lagu ballan qaado si ay ugu duwanaad kuwii hore. Waxaa kaloo la isku raacay in mudnaanta koowaad ay dawladdu iyada la timaado, Yurubna ay ka saacido, caalamkuna uu taageero.
16 bishan ayaana la filayaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya wafdi ka socda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya inuu gaaro xarunta midowga Yurub ee Brussels, halkaasi oo uu ka dhici doono shir loogu talagalay in dhaqaale loogu aruuriyo dawladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoona garoodeen ay ka noqon doonto midowga Yurub iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Nuur Wardhe, Radio Muqdisho.
jamiyadda qulumaha ka dhaxaysaa waxay ka digtay in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya iyadoo aan la raacin xeerarka caalamiga ee qaxootiga u dagan madaxa hay'adda qaramada midoobay ugu qaybsan dhinaca qaxootiga Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in qorshaha dawladda Kenya ay dib ugu celinayso qaxootiga Soomaalida uu yahay mid aan gaarsiisnayn heer caalamiga ah oo dadka lagu celin karo. Antonio Guterres ayaa waxa uu kaloo sheegay in kastoo ay ka soo raynayso xaaladda Soomaaliya, haddana dib u celinta qaxootigu ay tahay inay noqoto mid ikhtiyaar ah oo dadka sida ay rabaan ay u doortaan balse aan xoog lagu celinin. Kenya iyo waliba Soomaaliya ayaa ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga Kenya. Laba sano ka hor ayaa ahayd markii abaaro ba'an ay ku dhufteen Soomaaliya, kuwaasoo dhibaato badan ay kasoo gaareen dad rayida, taasoo ka liftay in dadka soo gaaraya xeryaha qaxootiga Kenya ay sii bataan. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii hore loo dhisay dad gaaraya 90,000 oo ruux, laakiin haatan waxaa ku nool sida la sheegay 500,000 qof oo qaxooti Soomaali oo badan. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farool ayaa waxa uu garowey kula hadlay taageerayaasha xisbigiisa horseed, waxaana uu ka dalbaday in doorashooyinka dowladda hoose oo dhowaan lagu wado inay ka qabsoomaan deegaanada uu ka arramiyo maamulkaasi ay si wanaagsan kaga soo qayb galaan. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ay qaab xasilooni ah ku qabsoomi doonaan, inkastoo ay jiraan carqalado soo wajihi kara qaabka doorashada. Madaxweyne Farole oo ka hadlay dadka kasoo horjeeda nidaamka asxaabta badan ee Puntland ay doonayso ayaa waxa uu sheegay inay yihiin dad aad u tiro yar, isla markaana aan kalsooni badan ku qabin shacabka sida uu hadalka u yiri. Xilli dad badan oo deegaanka kasoo horjeeda ay siyaabo kala duwan ugu hadleen arrinta asxaabta badan ee Puntland, iyadoona qaar badan oo ka tirsan dadka deegaanka amaba kuwa hamiga siyaasadeed uu ku jiro ay si weyn u dhaliileen siyaasadda madaxweyne Farole. 15-ka bishan ayaa la filayaa in doorashada dowladda hoose maamulka Puntland ay qabsoonto. Halka warkaasi idin kaga imaanayana waa Radio Wardeer. Dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay inaysan weli wax iska bedelin taageeradii ay siin jirtay dowladda waddanka Masar. Waxaa lagu wadaa in toddobaadyada soo socda militariga Masar lagu wareejiyo 4 diyaaradood oo nooca dagaalka ah, kuwaas oo qayb ka ahaa heshiis horey u dhexmaray Mareykanka iyo weliba Masar oo dalbatay 20 diyaaradood oo nooca militariga. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay hakad gelin doonin mashruucaasi xilli ay soo baxayeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo in Mareykanka uu sii wadi doono deeqda halka bilyan ah ee sanad waliba uu siiyo militariga waddanka Masar. Baarlamaanka Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka hadlo qeexida falkii ay ku kaceen militariga Masar oo haddii Mareykanka uu aqoonsaday inuu ahaa asgambi militari ay sharciyan adka doonto in wax deeqa Mareykanka uu siiyo dalka Masar, maadaama sharciga Mareykanka uu qorayo in aan la taageeri karin dowladda ku yimaada habka inqilaabka militari. Dowladda Mareykanka ayaa ilaa hadda ka gaabsanaysa inqilaabka militari ee dalka Masar, waxaana magacan asgambi ahayn u raadinayaan waxyaabihii ka dhacay Masar. Dhinaca kale, xeerleliha guud ee dalka Masar ayaa soo saaray amar ah in lasoo xiro hogaamiyaha xisbiga Ikhwaanul Muslimiin Maxamed Badey iyo waliba sagaal kale oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa, waxaana ay ku eedeeyeen inay sameeyeen kicin la xiriirta qalalaaso dalkaasi ka sii dhaca xilli militariga waddankaasi lagu eedeynayo inay ku kaceen cadaalad xumatii ugu darnayd cabid, maadaama shaqsi ay soo doorteen dadka reer Masar ay si xoog awoodda kaga qaadeen, taasoo ka baxsan dimuqraadiyadda dunyada u taala. Taageerayaasha Ikhwaanul Muslimiin ayaa sii xoojiyay barnaamijyada ay ka wadaan dalka Masar xilli si arxandaraa ay ula dhaqmayaan militariga waddankaasi oo dadkaasi ku tilmaaminay yihiin kuwa argagixisa. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Wardheer ee khiyaartana dhageysanaysay, xilligan waa nagaynta. Waraaqriyuhu waxa uu ahaa anigu waa Maxamed Cismaan Xabiib. Tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa dhammaantayada inbaa idinna waxaanu idin leenahay أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.